Ye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Son 2022 yılın 20. iyuni, hepdenin duşenbe günü. Sonki programamızda Marda Prezidentin taparının umyanı yığınalan boyu uloglar küçülere göy verilmeyer. Balkanda Prezidentin gelmeğine mecburi yoğurlar bilen tayarlık görülyer ve beylik maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. iyunda Türkmenistan'ın gün vatarında 4.6 magnitudolu yer titreme hasabı alındı. Bu varada Birleşen Statların Geologiya Bağırlıq Merkezi haber veriyer. Maglumatlara göre yer titremenin merkezi Balkanın Bereket Tevitinin 74 kilometr gün ortasında yerleşer. Onun ocağı 12.1 kilometr çunlukta yerleşer. Yer tartkınının neticeleri varada maglumat bolmadı. Türkmenistan 9 valdan yukarı seismik aktiv yerde yerleşer. Mundan öň 2000-nji ýylyň 6-njy dekabrynda gürrüňi giden Bereket Ozolky Gazynçyk owusunda güýçli ýer titreme netijesinde 10-njy bina ýykyldy. Ýurdun hökümeti hem bu barada habar bermedi. Türkmenistanyň häkimetleri tebigi betbagçylyklar we olaryň ilaty ýetirýän täsirleri barada habar bermekden ýyllar boýy saklanyp gelýärler. Prezident Vladimir Zelenski Russiýanyň ýurdun gündogur tebitlerini ele geçirmek urundaky hüjümlerini ýaýwaňlatjakdygyny çaklaýar. Zelenski Russiýanyň başladan dogly germli urşundan bäri 4 aý çemesi wagtdan soň 19-njy iýunda gysly eden çykysynda Russiýanyň sukepde gazaply hereketlerini ýaýwaňlatjakdygyny garaşmalydygyny duýdurdy. Zelenski Ukrayn gorunç güýçlerini göz öňünde tutup biz taýýarlanýarys, biz taýýar diýip gysly eden çykysynda mälim etdi.
Мы готовимся. Мы готовимся. Побережаем партнерів.
Fransiýada 19-njy iýunda geçirilen parlament saýlawlarynda prezident Emmanuel Macronyň bilelikde hökümet koalisiýasy ýurdun milli assambleýasyndaky köplügi ýitirdi. Saýlawlaryň netijelerine görä Macronyň tarapdarlary 577 agzalyk milli assambleýada 245 orny ýelerler. Sol bir wagtda kanun çykarjy organda köplük üçin orunlaryň 289-sy zerur. Macron aprelde geçirilen prezidentlik saylovlarında yeňis gazanandan soňra özüniň merkezçi koalisiýasynyň hem parlament saylovlarında gowy netije görkezjekdigine umyt baglapdy. Jean-Luc Mélenchon'un yol basılığındaki çepçi partiyaların koalisiyası ikinci netice görkezip, Yurdun Milli Assembleyesinde 131 orna aldı. Marine Le Pen'in ası takçı Milli Yurist Partiyası saylovlarda Hazretçilini özünün en gowy neticesini görkezip, parlamentte 89 orna almağı basardı. Ýekşenbi günü geçirilen saýlawlarda konservativ garaşlara eýerýän Respublikançylar partiýasy parlamentde 61 orna alyp bildi. Fransiýanyň mali ministri Bruno Le Maire ses berişliň netijelerini demokratik şok atlandyrdy. Şeýlede taraplar özara hyzmatdaşlyk etmekden ýüze ýörseler, onda munyň Fransiýany gorumak we reformalary geçirmek mümkinçiliklerini petikleýjekdigini duýdurdy. İranda aprelde İmam Reza Avadatxanasında iki şahy ruhanasını öldürmekte ve yeni bir yerini yaralamakta ayıplanan özbek asıllı rayet cezalandırılıp öldürüldü. Abdullatif Moradi 20. iyunda yurdun demirazık gün doğurundaki Maşat şehrinin vekilava türmesinde dağırdan asmak arkalı öldürüldü. 5. aprelde yağını musulmanlar üçün mukaddes hasaplanyan Ramazan ayı vaxtı 21 yaşındaki Moradi iki ruhanini öldürüpti. İçeri İşleri Ministerliği bunu teröristik hücum diýip häsiýetlendirdi. Käbir emeldarlar bolsa bu hadisi bilen iltişikli asy dinçi sünni radikallaryň takfiri alamatlarynyň hem bolandygyny öňe sürdiler. İranyň ilatynyň aglabysy saýy musulmanlardyr. Ýurdun 83 million ilatynyň 5-10%ny sünniler düzýär. Britaniýanyň ýokary derejeli täze harby generali Russiýanyň Ukrainada başladan etasy urşunyň Britaniýanyň harby pudugynyň kesbini üýtgedendigini aýtdy. Şeýlede ýurdun harbylarynyň beýlik ýaranlary bilen birlikde Russiýanyň söwüş meýdanynda ýeňmek mümkinçiligine eýe bolmalydygyny bellädi. General Patrick Sanders esgerlere eden ýüzlenmesinde Russiýanyň awandyryan howpunyň netijesinde durnuksuzlygyň täze döwrüniň başlanandygyny duýdurdy. General Sanders bu barada Britaniýa armiýasynyň komandowanyýasyny öz üstüne alanyndan 3 günden soň, ýagny 16-njy iýunda garamagyndaky ähli harby we raýat gullukçylara içerki hat alysygynyň dowamında ýollan ýüzlenmesinde bellädi. Britan mediýasy bu barada 19-njy iýunda giňişleýin habar berdi. Sanders öz wezipe borcunyň Britaniýa armiýasyny mümkin gadar netijeli etmekden ibaratdygyny aýtdy.